Axentes da Policía Local de Lugo detiveron nas últimas horas a un home aquí en Lugo, concretamente nun domicilio na Avenida da Coruña, despois dunha forte discusión coa súa parella. Unha patrulla do Grupo Operativo Nocturno foi avisada pola Sala Operativa do 092 desa forte discusión de parella nun domicilio na zona norte da cidade. Ao chegar, falaron coa muller, quen lles dixo aos axentes que o home a ameazara de morte e que tiña moito medo da súa reacción. Aínda que el negou, foi detido e trasladado a dependencias policiais onde se tramitan dilixencias por un suposto delito de violencia de xénero.